Գլուխ երկրորդ Թոմաս Վինգֆիլդի ընտանիքը Ես, Թոմաս Վինգֆիլդը ծնվել եմ այստեղ, Դիչին Հայմում, այս նույն սենյակում, որտեղ հիմա նստած գրում եմ. Իմ հայրական տունը կառուցվել կամ հիմնովին վերակառուցվել է Հենրիխ 7-րդի գահակալության ժամանակներում, բայց դրանից էլ շատ առաջ այս նույն տեղում եղել է մի ինչ-որ շենք, որ հայտնի է եղել Այգեպանի տնակ անունով։ Մի ժամանակ այստեղ ապրելիս է եղել խաղողի այգու պահապանը։ Հնում այս բլրի լանջերը, որի վրա մեր տունն է գտնվում, ողողելիս են եղել ծովածոցի կամ գուցե և բաց ծովի ալիքները։ Էրլ Բիգոգի ժամանակներում ամբողջ բլուրը ծածկված է եղել խաղողի վազերով, երևի հնում կլիման ավելի մեղմ է եղել կամ անցած դարերի հողագործներն են ավելի հմուտ եղել։ Այն ժամանակից շատ տարիներ են անցել, վաղուց արդեն այստեղ այլևս խաղողի ողկույզներ չեն հասունանում, բայց կոմսի խաղողի այգի անունը այդպես էլ մնացել այն ամբողջ տարածության վրա, որ գտնվում է մեր տան և այն բուժի ճախպյուրի միջև, որը գետնի տակից բխում է այստեղից մի կես մղոն հեռավորության վրա։ Այդ աղբյուրի ջրում լողանալու համար մարդիկ են գալիս նույնիսկ Նորիջից ու Լոուստոֆից։ Բայց մինչև օրս էլ այստեղի այգիները, պաշտպանված լինելով արևելյան քամիներից, երկու շաբաթով ավելի շուտ են ծաղկում, քան ամբողջ մարզում, և նույնիսկ մայիսյան ցրտերին այստեղ կարելի է մանգալ առանց թիկնոցի, մինչդեռ բլրի գագաթին, ընդամենը 200 քայլ վերև, մարդ դողում է նույնիսկ Սամուիրե բաճկոնի մեջ։ Պահականոցը, սովորաբար այսպես էին կոչում այստեղ կանգնած շենքը, սկզբում մի սովորական գյուղացիական տուն էր եղել։ Լուսամուտները նայում էին դեպի հարավ-արևմուտք և տունն այնքան մոտիկ էր ափին, որ թվում էր, թե ամբարտակ է, և ահա, որտեղ որ է, ցածի մարգագետնով հոսող Ուեյվնիի ալիքները կզարնվեն նրան։ Բայց դա խափուսիկ տպավորություն էր։ Թեպետև աշնանը աղջամուղջին նրան պարուրում էր մառախուղը, մեզ մոտ Նորֆոլկում այդպես էին կոչում գետնատարած մշուշը, թեպետև գետի հորդացման ժամանակ երբեմն ջուրը հասնում է ետնաբակի գոմին, այնուամենայնիվ ավազախճի շաղախի ամուր հիմքի վրա կառուցված մեր տունը ամբողջ շրջակայքում համարվում է ամենաամուր բնակարանը։ Այն կառուցված է կարմիր աղյուսով և իր բազմաթիվ ելուստներով ու տանիքի մանրիկ աշտարակներով, որոնք ամառը թաղված են լինում գալարուն, վարդենիների և այլ բույսերի մեջ, միաժամանակ թվում է և օտարոտի, և շատ գեղեցիկ։ Լուսամուտներից մի տեսարան է բացվում դեպի մարգագետիններն ու արոտները, որոնց գույները շարունակ փոփոխվում են, նայած տարվա եղանակին ու օրվա ժամին։ Երևում են բանգի կարմիր տանիքները և իրշեմյան հողերը շրջապատող անտառապատ բլուրները։ Մեր կողմերում, իհարկե, կան ավելի մեծ ու ավելի շքեղ տներ, բայց այս հին տունը ինձ համար ամենից ավելի սիրելի է, որովհետև ես այստեղ եմ ծնվել, այստեղ եմ ապրել և հույս ունեմ, այստեղ էլ կմեռնեմ։ Այս նկարագրությանը թերևս ես չափից ավելի շատ ժամանակ հատկացրի, ինչպես երևի մեզնից ամեն մեկն էլ այդպես կաներ, եթե խոսքը վերաբերեր այն տեղին, որը երկարամյա սովորության ուժով սիրելի է դարձել։ Իսկ հիմա պատմեմ իմ ընտանիքի մասին։ Ամենից առաջ կուզենայի ասել, և այն էլ ոչ առանց հպարտության, որովհետև մեզանից ով չի հպարտանում հնամենի անունով, որ պարգևում է մեզ ծնունդի պատահականությունը։ Կուզենայի ասել, որ ես պատկանում եմ Վինգֆիլդների տոհմին, Սուֆոլքի Վինգֆիլդյան դղյակից, որն այստեղից ձիավոր մարդու համար ընդամենը մի 2 ժամվա հեռավորության վրա է գտնվում։ Անցյալներում մի ժամանակ Վինգֆիլդների ժառանգուհին ամուսնացել է Վոմն դե Լեապոլի հետ, որի ընտանիքը շատ հայտնի է մեր պատմության մեջ։ Դե Լեապոլերից վերջինը, Սուֆոլքի կոմս Էդմունդը, պատանեկությանը տարիներին գլխատվեց դավաճանության համար։ Այսպես ահա, Վինգֆիլդ դղյակն իր ժառանգուհու հետ միասին անցել է Դլյապոլին, սակայն Վինգֆիլդների հնադարյան տոհմի կողմնային ճյուղերից շրջակայքում մի քանի ընտանիք են մնացել։ Կարծեմ նրանք վահանի ձախ կողմում մի զինանիշ էլ ունեին, բայց զինանիշն ինձ երբեք չի հետաքրքրել և չի էլ հետաքրքրում։ Կարևորն այն է միայն, որ իմ նախնիներն ու ես սերվել ենք հենց այդ տոհմից։ Պապս խելամիտ մարդ է եղել, իր կազմվածքով ավելի շուտ յոմենի նման, քան սկվայերի, թեպետ ազնվական ծագում է ունեցել։ Նա է, որ գնել է այս տունն ու նրանց կից հողերը և մի որոշ կարողություն ստեղծել, գլխավորապես շնորհիվ իր խելամիտ կենցաղավարության և հաջողակ ամուսնությունների, ունենալով միայն մեկ զավակ, նա ամուսնացել է երկու անգամ, ինչպես նաև շնորհիվ անասունների առևտրի։ Այս ամենի հետ միասին պապս աստվածավախ է եղել կեղծ բարեպաշտության աստիճանի և, որքան էլ տարօրինակ է, ցանկացել է իր միակ զավակին, ինչ գնով էլ լինի, քահանա դարձնել։ Բայց հայրս ոչ քահանա և ոչ էլ վանական լինելու ոչ մի մղում չի ունեցել։ Իզուր է պապս օր ու գիշեր խրատներ կարդացել նրա գլխին ուղիղ ճանապարհի բերելու համար, մերթ հորդորներով, մերթ աստվածաշնչից օրինակներ բերելով, մերթ գործի դնելով իր ծանր գավազանը, որ մինչև հիմա էլ կախված է մեր փոքր հյուրասենյակի բուխարիկի վերևը։ Ամեն ինչ վերջացել են նրանով, որ հորս ուղարկել են մեր բանգիի վանքը, բայց այստեղ նա իրեն այնպես է պահել, որ մի տարի էլ չանցած, վանահայրը ծնողներից պահանջել է ետ վերցնել նրան և աշխարհիկ կյանքում մի որևէ գործ գտնել նրա համար։ Վանահայրն ասել է, որ իմ հայրը գիշերները վանքից պանդոկներն ու այլ անառակատներ փախչելով ոչ միայն ծխականների մեջ ամեն տեսակ բամբասանքների առիթ է տվել, այլև այնտեղ է հասել, որ համարձակվել է կասկածի տակ առնել ու ծաղրի ենթարկել Սուրբ եկեղեցու ուսմունքը։ Այսպես, օրինակ, նա ասել է, թե իբր մատուռում դրված Սուրբ կույս Մարիամի արցանի մեջ ոչ մի աստվածային բան չկա, և աղոթքի ժամանակ, երբ քահանան փառաբանում էր Սուրբ հոգուն, անամոթաբար կույսին աչքով է արել վանքի ամբողջ միաբանության ենթարկությամբ։ «Ուստի և», վերջում ասել է վանահայրը, «խնդրում եմ ձեզ ետ վերցնել ձեր որդուն, որպեսզի նա խարույկ բարձրանալու գնա մի որևէ այլ ճանապարհով, և ոչ թե հենց ուղիղ բանգի վանքի դարպասով»։ Այս ամենից իմ պապն այնպես է զայրացել, որ քիչ է մնացել կաթված ստանա։ Ապա փոքրինչ հանգստանալով, նա ձեռքն է առել իր գավազանը և ցանկացել է գործի դնել այն։ Բայց հայրս, որ 19 տարեկան հասակում ամրակազմ և շատ ուժեղ երիտասարդ է եղել, գավազանը խլել է նրա ձեռքից և շպրտել ամենաքիչը մի 50 յարդ հեռու։ Եվ հետնել ասել է, որ այսուհետև ոչ մի մարդ, թեկուզ 100 անգամ իր հայրը լինի, իրավունք չունի նույնիսկ մատով դիպչելու իրեն, ապա դուրս է գնացել, իսկ պապս և վանահայրը մնացել են կանգնած, աչքները չռած իրար վրա։ Շատ չձգձգելու համար պատմեմ, թե ինչպես է վերջացել այս ամենը։ Պապս և վանահայրը միաբերան որոշում են, որ հորս անհնազանդության պատճառը գիրքն է, որ նրան ներշնչել է հասարակ ծագում ունեցող մի աղջիկ, Վայնֆորդի ջրաղացպանի սիրունատես դուստրը։ Գուցե նրանք իրավացի են եղել, գուցե և ոչ, դա ոչ մի նշանակություն չունի, քանի որ այդ աղջիկը շուտով ամուսնանում է Բեքլսի մսագործի հետ և մեռնում է շատ տարիներ հետո, 95 տարեկան մատաղհասակում։ Բայց որքան էլ սխալ լիներ այս ենթադրությունը, պապս հավատում է նրան և լավ իմանալով, որ սերը սառեցնելու ամենալավ միջոցն անջատումն է, խոսում է վանահոր հետ և մտածում հորս ուղարկել Իսպանիա, Սևիլիայի վանքերից մեկը, որտեղ Աբահայր էր այս վանահոր եղբայրը, որպեսզի պատանին այնտեղ մոռանա և ջրաղացպանի աղջկան, և աշխարհիկ ամեն մի գայթակղություն։ Այս որոշումն իմանալով, հայրս համաձայնում է մեծ սիրով։ Չնայած իր երիտասարդ հասակին, նա բավական խելացի տղա է լինում և շատ է ցանկանում աշխարհ տեսնել, թեկուզ և վանքի լուսամուտից։ Ի վերջո նրան հանձնում են իսպանացի վանականների հոգատարությանը, որոնք Նորֆոլք էին եկել մեր Ուոլսինգ հայմի աստվածամորը երկրպագելու, և հայրս այդ վանականների հետ մեկնում է Անդրծովյան երկրները։ Ասում են հրաժեշտի պահին պապս լաց է եղել, ասես նախազգացել է, որ այլևս իր որդուն չի տեսնելու։ Սակայն նրա հավատը, կամ ավելի ճիշտ, սնահավատությունն այնքան ուժեղ է եղել, որ առանց տատանվելու իր որդուն օտարության է ուղարկել, թեպետև ոչ մի առիթ չունեցել դրա համար։ Նա իր սիրելուին և իր պտուղը զոհաբերել է ճիշտ այնպես, ինչպես Աբրահամն է զոհաբերել իր որդի Իսահակին։ Հայրս ձևացրել է, թե համաձայն է զոհվելու Իսահակի նման, բայց հոգու խորքում նա ամենևին մտադիր չի եղել զոհասեղան բարձրանալու։ Իրականում, ինչպես հետո ասում էր, նա բոլորովին այլ նպատակ է ունեցել։ Յարմուտից հորս մեկնելուց 1.5 տարի անց Սևիլյան վանքի աբահորից մի նամակ է գալիս իր եղբորը, Բանգի Սուրբ Մարիամի վանքի վանահորը։ Այդ նամակում վանականը հաղորդում է, որ իմ հայրը փախել է վանքից առանց որևէ հետք թողնելու։ Այս տեղեկությունը խիստ վշտացնում է պապիս, բայց նա ոչինչ չի ասում։ Անցնում է 2 տարի, և պապիս նոր լուրեր են հասնում։ Նրան ասում են, որ իր որդին բռնվել է և հանձնվել Սուրբ Դատաստանին, ինչպես այն ժամանակներում կոչում էին ինկվիզիցիան, և Սևիլյայում կտանքների ժամանակ տանջամահ է արվել։ Այս լուրն առնելով, պապս հետ կլտում է և ինքն իրեն անիծում, որ անմտություն է արել, մտածելով հոգևորական դարձնել իր որդուն, որը դեռ ամենափոքր կոչումն անգամ չուներ, և անարգ մահվան է հասցրել իր միակ զավակին։ Դրանից հետո նա գժտվում է Բանգիի Սուրբ Մարիամի վանքի վանահոր հետ և դադարում է զոհաբերություն անել վանքին։ Բայց և այնպես նա չի հավատացել, թե իր որդին իրոք մեռած է, որովհետև 2 տարի անց իր մահից առաջ նրա մասին այնպես է խոսում, որպես թե նա կենդանի է և մանրամասն կարգադրություններ է թողնում նրան հողի մասին, որն այնուհետև մնում է իր որդուն։ Ի վերջո պարզվում է, որ պապիս հավատն իզուր չի եղել։ Նրա մահից 3 տարի անց մի օր Յարմուտին ավահանգստում ապ է իջնում ոչ այլ ոք, քան իմ հայրը, որը բացակայել էր համարյա 8 տարի։ Եվ նա մենակ չէր եկել։ Նրա հետ նավից ապ է իջնում իր կինը, մի չքնաղ դեռատիտիկին, որը հետագայում դառնում է իմ մայրը։ Նա իսպանուհի էր, միազնիվ ընտանիքից, ծնված Սևիլյայում, և նրա օրիորդական անունն էր Դոնյա Լուիսա դե Գարսիա։